Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, Парижден Римге қарай ұшып шыққан ұшақтың бағытын бұрмақ болған Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачевті қазіргі уақытта Италияның полициясы тергеу амалдарын алған. Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілі Олжас Сүлейменов көмекшісінің мұндай әрекет етуіне дәрігерлердің оның денсаулығына қатысты қойған соңғы диагнозы әсер етуі мүмкін деп болжайды. Оқиғаның мән-жайы мен тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Парижден Римге бағытталған ұшақты күштеп Ливияға бұрмақшы болған Қазақстан азаматы Валерий Толмачев қазіргі кезде Италия полициясының қолында. Оның не себепті ұшақты бұрмақ болғаны түсініксіз күйде қалып отыр. Бұл оқиғаға қатысты дүйсенбі күні ресми түсініктеме берген Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Италия полициясының Толмачевтің есін білмей әрекет етуін жоққа шығармайтынын айтты.
Рим әуежайының полициясы хабарлағандай, беймаза бір күйінде әуе компанияның стюардессасына шабуыл жасаған болатын. Сондағы қолданғаны тырнақ егеу құралы және Ливияға ұшақты жөнелту туралы талап жасапты дейді. Қазіргі кезде Қазақстанның Римдегі елшілігінің консулдық қызметкерлері Италиян құқық қорғау органдарымен байланыс орнатқан болатын. Қамауға алынған азамат қазір Римнен 80 шақырым орналасқан Чивитавекия қаласының тергеу изоляторында.
Деді сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов сәуірдің 25 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, бүгін Италияда демалыс күні болғандықтан Қазақстанның Италиядағы өкілдігінің қызметкерлері әзірге Валерий Толмачевпен кездесу үшін соттың рұқсатын ала алмай отырғанға ұқсайды. Оның пікірінше, оқиға Италияның әуе компаниясына тиесілі ұшақта болғандықтан оны Италияда соттауы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, оқиға 24 күні Рим уақытымен сағат кешкі 9-лар шамасында болған еді. Валерий Толмачев Париж-Рим бағытында ұшып бара жатқан ұшақтың экипажын қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Стюардессаны жеңіл жаралаған оны көп ұзамай экипаж мүшелері құрықтап, қарусыздандырады. Римге қонғаннан кейін оны Италия полициясының қолына тапсырады. Дерек бойынша ұшақта болған 131 жолаушының ешқайсысы зардап шекпеген. Италия полициясы Валерий Толмачевтің депрессияға ұшырағанын айтып, оқиғаға террорлық акт ретінде баға бермеген. Валерий Толмачевті тергемес бұрын дәрігерлер оған тыныштандыратын дәрі берген екен. 15 жылдан бері дипломаттық қызметте жүрген 48 жастағы Валерий Толмачев соңғы бірнеше жыл бойы Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілдігінде кеңесші болып қызмет атқарады. Оның қызметіне жоғары баға берген Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілі ақын Олжас Сүлейменовтің айтуынша, Толмачев өз бетінше әрекет еткен. Мен оны ешқандай іссапарға жіберген жоқпын, өз бетімен әуежайға барып билет алған. Бәлкім жүйкесі сыр бергенде шығар. Ол 2-3 аптадан бері қатерлі ісік ауруына ұшырап қалдым деп сезіктенген. Менің ойымша осы жай түрткі болуы мүмкін, дейді Олжас Сүлейменов сәуірдің 25 күні Азаттық тілшісіне. Ақпарат бойынша Валерий Толмачевтің әкесі журналист әрі жазушы Геннадий Толмачев кезінде Олжас Сүлейменовпен жақын достар болған екен. Тіпті оның досына арналған повесть о Олжасе атты кітабы да бар. 2006 жылы науқастан қайтыс болған Геннадий Толмачев әр жылдары «Агни Алатау», «Халық конгресі», «Простор» сияқты журнал басылымдарды басқарған. Өз кезегінде Валерий Толмачев та әкесінің шығармашылығына арнап «Сәулелі тұлға» атты кітап жазған екен. Ақпарат бойынша Валерий Толмачев 1992 жылдар мен 94 жылдар аралығында Қазақстан президентінің әкімшілігінде қызмет атқарса, 97-2001 жылдары Қазақстанның Италиядағы елшілігінің бірінші хатшысы, 2001-2002 жылдары Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде халықаралық ұйымдар басқармасының бастығы болған екен. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Аптаның алғашқы күні Қазақстанның батысындағы Атырау қаласында да бір төтенше оқиға болған екен. Атырау қаласындағы әкімдік алдына 4 балалы ана баспана талабымен шығыпты. Міне осы оқиғаның мән-жайымен біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен сізбен біз телефон арқылы таныстырса. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Бүгін, яғни сәуірдің 25 күні таңертең сағат 10-дар шамасында қолдарына елбасының ана мен балаға қамқорлық саясаты жасасын, көп балалы анаға ұстазға кезексіз үй берілсін деген плакат көтеріп, аузын ақ дәкемен таңған әйел Атырау облыстық әкімшілігінің алдына келіп тұрды. Оның қасында 15, 9 және 8 жастағы балалардағы ауыздарын ақшы бүрекпен байлап, қолдарындағы плакаттарының бір шетін ұстап, аналарының қасында тұрды. Бұл үйсіз жүрген тарих пәнінің мұғалімі Райхан Алиханова екен. Оның 4 баласы бар. Балалардың бірі туғаннан сал аурумен ауырады. Өзі жайлы Райхан Алиханова былай деп мәлімдеді.
Сатауларына қойып біттім үшін мына жерінде. Енді осы жерде аштан қатам. Осы жерде аштан қатам балдарым аманат қой сіздерге.
Еттен ғой түсіңіз. Қаншасыншы болып тұрсыз?
2015.
2015. Қазір Атырау қаласының әкімінің орынбасары болып.
Мен 4 баламен, ал мен шамам келмейді ал. Мемлекеттік бағдарламаның берілетінін де жазып тұрмын ғой енді.
Иә, білемін.
Мен талай адам алға тұрғым менімен бірге жатқандардың барлығы. Неге олар алады дегенде алмаймын мен мысалы. Мені сізге арыздарыңыз мен президентке жазғаныма дейін сіз қанағаттандырамын деп алдап отырып жазып отырсыз мысалы. Міне көрсетесіздер. Білесіз ба?
Иә.
Есіңізге ма? Жоқ, мен уже ашынып келген адаммын. Мен сізге мындай саяси қадамға кезіген адам барады деп ойлайсыз ба? Жоқ, бармайды ешкім.
Жауап алдыңыз ба?
Жауап алдым, қанағаттандырамыз, күтіңіз дейді. Қашан күтем? О, 20 жыл ма, 30 жыл ма? Көшеде қаңғы өлем бар сөйтіп жүргенде. Ана 4 баланың біреуі ауырып, ақыр олдағы қан қатады ғой бір күн сөйтіп жүр. Сонда не ел басын, ана мен баласын сол ма сонда сіздің қолдап отырғандарыңыз?
Мынаны түсініп тұрсыз ба, сіздің мына жасап отырғаныңыз акция.
Иә, саяси, иә, иә.
Сондықтан енді сіз осындай акция жасау үшін акиматтан рұқсат алуыңыз керек қой, заң бар.
Ол қазір 10 күн күтті. 10 күн күткенде тағы кетеді. Ертең ол әкімшілік әкімнің қабылдауы да өтіп кетеді. Мен әкімнің қабылдауына кеше жазылам дегенде айтты. Жоқ, уже толып қалған, уже болмайды. Сіз арызыңызды қабылдамаймыз. Сіз майдың ортасында келдіңіз дейді. Содан кейін ана арызды тастап, мынаны дескетіп, себебі жазып кеткен басында. Мен алдын ала аштық жариялауға дайын екендігімді алдын ала хабарлаймын деп жазып кеттім мен.
Сәния, осы ашынған анамен тілдесіп тұрған жаңағы кісі ол сол облыстық әкімдіктің өкілі ма? Жалпы ол кісінің бұл қойып отырған талабына құлақ асқандар болды ма?
Иә, бұл жаңағы тыңдағандарыңыз аштық жариялап тұрған Райхан Алиханова мен Атырау қалалық прокуроры Халидолла Дәуешовтің арасындағы әңгіме болатын. Осыдан кейін, прокурордан кейін аштық жариялап тұрған әйелге облыс әкімшілігінің шенеуніктері де жолауға шыққан еді. Олардың арасында Атырау облысы әкімі аппаратының жетекшісі Асқар Керімов болды. Бірақ ол әйелдің бұл әрекетін бірден арандату деп бағалады. Асқар Керімовтің өзін тыңдалық.
Настоящая провокация. Осы ненің бәрін пайдаланып, как будто людям кажется, осындай бүйтіп плакатпен тұрса, все, оның шаруасын бәрі шешіле қалады. Еш уақытта ондай шаруа олай шешілмейді. Біз қозымыз. Заң бойынша бәрі. Ну, что такое? Кішкентай балдарыны обал далаға кетіп тұрсыз ба? Сіздерге де сондай сенсация керек қой.
Сәния, мұнда келген журналистерді сенсация деп жүрсіздер деп айыптаған бұл облыстық әкімшіліктің өкілі айтып тұр ғой. Ал енді сол ананың тағдыры не болды ары қарайғы?
Иә, бұдан ары қарай енді өкінішке орай облыс әкімінің шенеуніктері жаңағы аштық жариялаушы әйелмен бұдан ары қарай әңгімелесуді аяқ астынан күрт доғарды. Бір кезде қарапайым үлгіде киінген қалалық ішкі істер басқармасының бір топ полиция қызметкерлері әйелді бала шағасымен қосып сүйрелеп әкімшілік алдынан алып кетпек болды. Енді бірақ та осы кезде қатты қорыққан балалар аналарын арашаламақшы болып жанталаса айғайлағанмен оларға ешкім қарамады, барлығын машинаға салып қалалық ішкі істер басқармасына алып кетті. Осы жерде бір айта кететін жайт, болып жатқан жағдайды бақылап тұрған Азаттық тілшісінде сүйрелеген жаңағы Атырау қалалық ішкі істер басқармасы қызметкерлері оның жұмыс жасауына барынша кедергі жасап бақты. Тілшіні сүйрелеп қолын қайырып әкімшілік маңынан қуып тастауға тырысты. Олардың куәліктерін көрсетулерін талап еткен тілшінің сөзін тыңдаған да жоқ, бізге әкім осындай тапсырма берді деген еді. Енді осы мәселе бойынша Азаттық тілшісі Атырау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Гүлназира Мұхтаровадан түсініктеме беруді сұраған болатын. Ол облыстық әкімшіліктің күзет пунктінен түскен арнайы хабарламаға байланысты осылай әрекет етуге мәжбүр болып отыр дегенді айтты. Гүлназира Мұхтарованы тыңдасақ.
Күштеме өгенде енді былай қарағанда ол кісі ана жерде акиматтың алдында тәртіпті бұзып сол жерде тұр ғой. Ол кісіге предлагать еткенге көрінеді. Әкім қазір ауылда жоқ, әкімнің орынбасарына кіріңіз, аппарат жетекшісіне кіріңіз деп күнделікті жұмысына кедергі келтіріп ол кісі ана жерде тұрып алған ұқсайды.
Сосын енді ол кісіні не істеді ары қарай, қандай да бір шара қолданды?
Ешқандай да шарасы емес, ол кісіні жаңағы қалалық ішкі істер басқармасына алып барып неліктен сондай қылыққа барған сосын түсініктемелерін алып жіберген олай енді.
Сәния, сонда ол жерде Азаттық тілшісіне ғана күш көрсетілді ма, жоқ сізден басқа да журналистер болды ма ол арада?
Яя азаттык тилшисине коса ул жерде жергиликтүү тәүелсиз ажайык басылымынын фото тилшиси Владимир Истоминде болгон болатын. Ооганда дал осундай аракеттер жасалды. Энди осы мәселен ары кай жалгастырып айтатын болсам, кийинен Райхан Алиханова азаттык тилшисине кабарласып, өзүнө Атырау облустук ички иштер башкарма баштыгы Серик Ербөлековтун эртең кала жана облус акимдерине кирип жагдайынын көздөгү сүйлөшүүнө мүмкіндік алуына жәрдем жасағы уәде бергенін хабарлады. Сонымен қатар Райхан Алиханова полиция қызметкерлерінің өзін жұлқылауы салдарынан үсті басына көп көңгек болып қалғанында мәлімдеп отыр. Дәрігерлік анықтамадан өтетіндігін де баяндады. Енді мен үйге кетіп қалғанымен ашық жариялауды тоқтатқаным жоқ. Ертеңгі әкімдермен кездесуді күтіп отырмын дегенді айтып отыр Райхан Алиханованың өзі.
Рахмет онда сене. Рахмет сене. Онда бул окуяны ары карай дамуунда келеси күндөрү сиз бакылайсыз го деп ойлойм. Сизге рахмет. Биз кабарларыбызды ары карай жалгастырайык. Сөйлөп турган Азаттык радиосу ардактага энди соңгу жаңылыктардын баш тақырыптарын эстериңизге тагы да бир эрте салып өтөйүн. Европада ушакты басып алмак болгон казак дипломаты ден соолугуна катышты күйзөлүстө болгон деп кабарланды. Казакстан премьер-министри Карим Масимовдун мәлимдөөнчө өкмөт экономикалык кылмыш жасагандар келтирген чыгынын өтөгөн жагдайда уларды бас бостандыгынан айырмауду сунуп отур. Алматыда Азаттык радиосунун мурунку кызматкери Досанбай Молданын Азаттык радиосуна катышты китебинин тусаукесери өттү. Афганистандын оңтүстүгүндөгү түрмөдөн качкан жүздөгөн туткундун көпчүлүгү талибан жаугерлери экендиги кабарланып отур. НАТО аскерия өкүчтөрүнүн согусунан Триполидеги Муаммар Каддафидин акимчилик имаратынын бирнешеви бүлүнгөн. Сириянын каупсуздук кызметі мен президент Башар Аль-Асадды колдойтун каруулуу адамдар Джабла каласында шерүүгө чыккандарга ок атып кеминде 9 адамды өлтүргөн тууралуу акпарат тарап отур. Хабарлар караганда Йемендин каупсуздук күчтөрү дүйшөмбү күнү Таиз каласына жыйналган шерүүчүлөрдү таратуу үчүн халыкка карай ок аткан. Әуе толқынында Азаттык радиосу енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға қымбаттаған халықаралық тақырыптарда Ресейдің құрамындағы татар халқы өздерінің тілін, дәстүрін қалай сақтап отырғаны жөнінде талдау хабарымен таныстыратын боламыз. Одан кейін Азаттық радиосына Қытайдағы қазақ азаматтарының виза мәселесі жөнінде телефон шалулары мен электрондық хаттар жолдауы толастар емес. Міне сол азаматтардың пікірлеріне де орын беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу. Азаттык радиосуна Бийжиңдеги Казакстан консулдугу менен Үрүмчүдөгү төлкүжат виза кызметинин аракеттерине шагымданган казактардын электрондук хаттары менен телефон коңгуроолору толастар эмес. Бул жолу Кытайда жогору билим алып, мамандыгы боюнча ата баба жеринде кызмет иштегиси келген зыялы азамат 2010 жылы оралман мартебеси менен квотасын алып, Казакстанга бир жолу коныс тепкиси келген жаш казак кызынын квотасы менен каражатын бөгде бирөөдүн алып кеткени тууралуу, сондай эле Үрүмчүдөгү Казакстандын төлкүжат виза кызметинин Кытай казактарын билимсиз, надан деп менсиген кылыктарын және Қытай қазақтарын тілі мен ділін жоғалтып алмау үшін елге барғысы келетін арман тілегін жеткізіпті. Қытай қазақтарының осы және басқа әңгімелерін таспаға жазып алған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы болатын.
Сіз қашан кезек алдыңыз?
Біз 2010 жылы 11 айдың 10 кезек алдық.
Енді содан бері кезекте тұрсыз сол.
Кезекке тұрмыз. Олар бізге 3 айда келсеңдер кезектерін тоқтат деген. Біз 4 ай болдық жоқ. Ал мен секілді адам көп, 10 мың адам дейді. Ал басқа консулханаларға барсаң неше миллиондап кетті тұр ғой шетелге. Ал біздікі сол виза үшін бүткіл қазақ, ошақта қазақтар малын дүниесін сатып елімізге қайтамыз деп, сол визаның үстіне өзі 10 мың сом, пәлен $100 қажылап жүр ғой. $1000, $10000 қажылап аштыра алмай, мантырап, одан қалған әлі Бейжіңге барған ғой. Ол Бейжіңдегілер ашпайды екен, үйткені сендер сол Шинжаңда өздеріңді консул бар деген ғой. Ал бұл жерге келсең мандықпайды, сонда бұл жақтағы барам деп жатқан адамдар, мал дүниесін сатып дайын болған адамдар даладағы бұл жұмыс көбейіп барады күннен күнге. Иә, бірақ жабылмайды иә бұл нәрсе, бірақ иә ашпай ақ қойса ешкім де сонда риза болып өзінің жұмысын осы жақта жасап жүресің ғой. Олай мал дүниеңді сатып, әйел бала шағаңды көндіріп, паспорт дайындап өз жерде жынды болмайсың.
Жалпы сіз Қазақстанға бір жыл қоныс аудармақшысыз ба әлде?
Иә, мен бірақ қоныс аудармақшымын, Құдай қаласа. Мен өткенім бір студент та, мен биыл оқу тамамдадым. бәр дүнием дайын, сол жаққа барып, сол жақта азаматтығына тапсырып, өш жерде 5-6 жігіттер бар, тағы барға жүрген, бітіре алмай жүрген жігіттер бар. Сол себепті сол барып солай қарай жұмысқа алса, бізді содан сол азаматтығына тіркеліп, біз осы жақтан бәріміз мамандық бітірген, әр мамандықта бар, дәрігерлік бар, ауыл шаруашылық, қазына, бәрі бар.
Оқуды сіз Қытайда бітірдіңіз бе?
Е, Қытайда бітірдім.
Оған Қазақстанға барғанда сізден орыс тілін білуді талап етеді ғой. Орыс тіліне қалайсыз?
Орыс тілінен аз білеміз, енді көп емес, оны үйренуге тұра келеді ғой. Кезіккенше сау болыңыз.
Назыгүл, нақты айтып беріңізші, мәселені қашан басталды?
Мен 2010 жылы Өскеменге бардым қайтадан. Ақтиярға тапсырайын деп едім, алдымен Оралманғалға ал деді. Оралманғалға документімді өткізбедім, маған 12 күннен кейін өзім келіп кет деді. Барсам, олар маған Құдай берген күлтетті танисың ба деді. Мен Құдай берген күлтетті танымаймын деп едім. Сенің неменеңді осы шығарып апты Кубатаңды. Ақшаңды шығарып алған дейді.
Сосын арғыра не болды?
Сосын мен көші-қонды адамдарға мен бұны білмейді екен деп жыладым ағырыда. Білмеймін, сіздер мынан тауып беріңіздер маған десем, саған ешқандай документ та берілмейді сенің әуелі. Сол кезде азаматтығыңда шығып кеткен болуы мүмкін, мына Көкшетаудан шығып тұр деді. Қол мана Астананың көші-қон телефон нөмірін берді. Оларға звондап едім, олар біз тауып бере алмаймыз, бұл сияқты жағдай көп деп айтты.
Бұл сияқты жағдай көп болды дегенде, сонда басқа адамның көші-қон квотасын өзге біреудің алып кеткен жағдайын айтып отыр ма?
Иә, сол сен сияқты ол оралмандар, өздерің оралмандарың алатта көшіп кете береді, келгеніңмен тауып бере алмаймыз деп айтты. Мен айттым, мен Көкшетауға барып көрген жоқпын, ешқашан мен қол қоймасам сіздер қалай квотаны шығарып қол қойып бере саласыздар, сен біз білмейміз дейді.
Сонда көші-қон комитетінде отырғандар кімнің кім екенін танымай ма екен, сонда құжаттарына қарамай ма екен олар?
Білмедім, сон мен керек қылмай қойды, артынан телефон ұрсам да Өскеменнің көші-қонына тапсырып кеттім. 4 айдан кейін қайта бардым, биыл бірінші айда Өскеменге барып, енді мен өстіп документтар не болды десем, ой біз біраз уақыт жабылып қалдық, ізделген жоқ деп, онда маған тауып беріңіздер десем, иә іздейміз дейді. Сол мен айттым, мен онда Қытайға барып арыздана мынандай жұмыстарымды, мен өзім ештеңке білмей қалай біреумен сыртынан азаматтық өткізіп мен қол қоймасам квотаңды алып алады десем, біз білмейміз дейді. Мен арызданам десем, олар айтады, сен паспортыңды өзің елге бергенсің, арызданғаныңмен ештеңе өнбейді деді.
Жақсы, Назгүл.
Алло, ассалаумағалейкум аға, өзіңіз естіп жатқан боларсыз, Қытайдағы қазақты осындай қаңғыртып қою, кішкентай ғана бір жапырақ қағазға бола неше жүз доллар төлетіп, неше күн жатқызып, неше есе зиян шектіргеннен гөрі Қазақстанға қайта әрқандай қазағымызды, әрқандай өз ұлтымызды жинап алу соншама қиын ба? Жоқ әлде Қазақстан қабылдамай ма? Қаз Қытайдағы қазақтардың бәрі қорқатыны тілінен айырылып қалмайық, дінінен айырылып қалмайық дейді. Қазіргі балалардың барлығы да тілінен, ділінен айырылып баратыр. Ауылдан атасы келсе сәлем беруден де қорқады, ауылдан апасы келсе маңдайынан иіскеуден де қорқады. Мен сізге Аллаһтың атымен айтайын, мен Үрімшіде болғанда сол 7 күнде бір күнде 9 ба 10 адам ғана виза қабылдаумен болды.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтардың визалау мәселесіндегі машақаты мұнымен толастап жатқан жоқ. Сонымен қатар Азаттық радиосының сайтында жарияланған мақалаларға да келіп түсіп жатқан пікірлер осы тектес. Солардың бірқатарын айта кетсек, мысалы, мәселен, Үрімжі қаласындағы паспорттық визалық қызметі мекемесіндегілер ондағы арызданған қазақтарға қатты қысым жасап жатыр. Осыны тектейтін адам бар ма дейді Үрімжі қаласынан Ғизат Мұратбекұлы. Осы Үрімжі қаласының Нұрғайша Өнерханқызы, менің Үрімжіде жүргеніме бір ай болды, елшілікке кіре алмаған соң, визамды аштыра алмаған соң өзім қылды Қазақстанға барып оқығысы келген 10 баламен бірлесіп арыз жазған едік. Енді бізді қысым астына алып, егер арызымды қайтарып алмасақ, немесе әлдебіреудің құтыртуымен алдауына, азғыруына сеніп, білместікпен арыз жазыппыз демесек, визамызды ашпайтын болып отыр. Алматыға жеткендеріңмен де жақсы күн көрмейсіңдер деп бізге есікте қарағысы айтты. Қайтеміз деп жазып жатыр қымбаттаған. Азаттық радиосы бұл тақырыпты әлі де өзінің күнделікті тақырыбы ететін болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, сәуірдің 26-сында Ресейдің құрамындағы Татарстан елінің ана тілі күні. Татар тілі мен мәдениеті Ресей мен батыстың ықпалы астында қалып келеді, бірақ соған қарамастан татарлар ежелгі мәдениетімен келген тілі мен ділін сақтап қалған. Азаттық радиосы татар башқұр қызметінің тілшісі Индира Бектемирова Қазан қаласында кішкентай қызының ана тілін дамытуды көздеген жас ананың тәжірибесімен бөліседі. Бұл тақырыпты енді бізге Күлей Бестай баяндап береді. Күлей, татар жастары ана тілін дамыту тәжірибесі қалай?
Журналист Алия Сабирова 3 жасар қызы Софияға кітап оқып беріп, ана тіліне баулуды жан жануарлардың яғни тілмен бастап үйретуді жөн көреді екен.
Сыйыр, сыйыр не шегеті? Қызым. Қоя бізіңге көрсетті әлі бізіңді. Қоя бізіңге. Қоя әт. Жарлар үйренер.
Сәтірі.
Осылайша 35 жастағы Сабирова өте биязы болғанымен өзінің ерік жігерін Татарстан мәдениетін сақтап қалуға арнаған терең ойлы өнер иесі екені айтылып отыр. Ол Ресей, Азия және Батыстың ғаламдық ықпалына тап болған татар мәдениеті мен ділін жандандыруды қандай да бір қысымсыз жүзеге асыруды көздейді. Алия Сабирова журналист, блогер, әнші әрі ұлт мәдениетін насихаттаушы белсенді ретінде танылған. Ол Ресейде ашылық ұлт ретінде тұрып жатқанымен үш баласының бойына ана тілі мен ділін дарытуға тырысып отыр. Сабира сүреч күйеуімен бірге өзіміз үшін деген шығармашылық ұжымын құрған екен. Олар татар жастары арасында ұлттық мәдениеттің жаңа түрін жаңғыртуды мақсат еткен. Бұл топ саяси емес мәселелермен айналысып, жастарды аштық акциясынан көріп поэзияға келуге шақырады екен.
Үкілей татарлар 26 сәуірде ана тілі күнін қалай атап өтеді екен сонда?
Сабирова мен оның осы өзіміз үшін деген ұжымдық топтағы достары қазіргі таңда 20-шы ғасырдың ақыны татар тілінің атасы деп саналатын Габдулла Тухайдың туған күніне арналған гала концертке дайындалып жатыр. Сәуірдің 26-сы Татарстанда жаңа заманғы татар әдебиетінің негізін қалаған Тухайдың туған күні ғана емес, татар тілі мерекесі деп аталып кеткен. Татар тілі күнінде Тухайдың классикалық "О менің ана тілім" деген әні елдің бейресми әнін ұранына айналып кетіпті. Сабирова өзін реалистпен, ұлттық мәдениетпен тілді біреуге мәжбүрлі түрде үйретіп жатқан жоқпын дегенмен, бұл саланың жұмысын жандандыруға, жұрттың ел мәдениетіне тартылуына үлес қосып келе жатыр екен.
Біздің Ресейде шулай құрылған бітінде, саяси жақтан біздің татарлар көтеріліп шығарған.
Татарлардың ерекшелігін сақтап қалатын жалғыз жол ол мәдениет. Біз дәл қазір саяси тәуелсіздік туралы ештеңе айтып отырған жоқпыз, бірақ біз өзіміздің жеке мәдени тәуелсіздігімізді құра аламыз. Татар мәдениеті Ресей мәдениетінен мүлде бөлек, сол себепті біз жастарды өзіміз жасап жатқан шараларға тартып, мәдениетімізді танытамыз, дейді бұл Сабирова деген журналист. Ал оның әріптесі Алсу Исмагилова жақын досы Сабированың өнерге деген шынайы көңілін мақтан тұтатындығын айтады.
Өнде қаракетіне келіп оларақ Алия, ол нешке құпарлы кіші?
Алия өте сезімті ал адам. Ондай адамдар өмір үшін сондай қатыгез қиын болып жатады. Бірақ Алия өнерге деген рухы мықты татар әйелдерінің бірі. Ол бір нәрсені бастаса, шын көңілмен барын салып жасайды, сондықтан оның өмірге деген жолы болады, дейді ол.
Өкілі енді осы Татарстанда тұратын татарлардың өзі тіл үшін осылай күресіп жатса, Татарстаннан тыс жерлердегі татарлар тілдерін сақтап қалған ба екен?
Иә, Ресей, Украина, Орталық Азия, Польша, Қытай, Финляндия және Түркияда 7 миллионнан аса адам татар тілінде сөйлейді. Түркі тілдес татар тіліне ғасырлар бойы араб, парсы және орыс тілдерінің ықпалы болған. Совет одағы кезінде татар тілінің қолданысы тым аз болып, татар тілінде білім алу мәселесі қиын болып келген. Бірақ соған қарамастан 2002 жылы Ресейде өткен халық санағында этникалық татарлардың 94% татар тілінде сөйлейтіндігі мәлім болды. Сабирова мен оның күйеуі Қазан айынан, Қазан қаласынан 400 шақырымдай жердегі Ақтаныш аймағында туып өскен, ол өз замандастары сияқты Қазан мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, орыс тілі филологиясын тәмамдаған. Одан кейін Мәскеуде бірнеше жыл тұрған Сапирова отбасымен Қазан қаласына қайтып келген екен. Совет одағы құлағаннан кейін Татарстанда балаларын бастауыш және орта білімде татар тілінде алғанымен, жоғары оқу орындарында білімін татар тілінде жалғастыра алмаған. Емтихандар Ресейдің білім жүйесі бойынша орыс тілінде өтіп, татар тілінде күні бойы оқытатын университеттер жоқ екен. Бірақ Сабирова өзінің қызын татар мектебіне бергенімен кейінірек шектеулі мүмкіндіктерді ескеріп, өмірге шынайы көзқарасын білдіріп, орыс мектебіне ауыстырғанын айтады, бірақ ол ең бастысы қызын ана тілін ұмытпаса болды, яғни балаларымды өз ана тілдерін жақсы көруді үйреттім, деп өз тәсілін ортаға салыпты.
Рахмет, күлей, бір жақсы әңгіме екен. Мұныңыз енді соңғы жаңалықтарға кезек берейік.